Než nastoupíte na Vojenskou akademii Spojených států ve West Pointu, musíte si to pořádně zasloužit. Přijímací řízení na West Point je přinejmenším stejně náročné jako na nejprestižnější univerzity v zemi. Podmínkou je samozřejmě špičkový úspěch na střední škole. Ale když se hlásíte na Harvard, nemusíte podávat přihlášku už ve třetím ročníku na střední a nemusíte si zajistit doporučení člena kongresu, senátora či viceprezidenta USA. Také nepotřebujete mít vynikající hodnocení z fyzické zdatnosti, která zahrnuje běh, kliky, sedylehy a schyby. Každoročně se do přijímacího procesu zapojí přes 14 000 studentů předposledního ročníku středních škol. Postupně se jejich množství zužuje až na zhruba 4 000 uchazečů, kteří získají požadované doporučení. Náročným studijním a fyzickým standardům West Pointu obvykle vyhovuje zhruba polovina z nich, asi 2500. A z této skupiny je jich pak ke studiu přijato pouze 1200. Téměř všichni mladí muži a ženy, kteří přicházejí na West Point, reprezentovali dříve svou školu v některém sportu. Většina z nich byla kapitány týmu. A přesto podle statistik jeden z pěti kadetů West Point nedokončí, tedy zanechá studia. Ještě zajímavější je fakt, že podstatná část z nich opustí školu hned během prvního léta. V průběhu intenzivního sedmitýdenního tréninkového programu, pro nějž se dokonce i v oficiálních materiálech používá název Beast Barracks, bestiální kasárny, nebo prostě jen Beast. Kdo stráví 2 roky tím, že se snaží sem dostat a pak odejde během prvních 2 měsíců? Znovu si připomeňme, že se nejedná o nějaké obyčejné 2 měsíce. V příručce pro nové kadety se Beast popisuje následovně. Fyzicky a emocionálně nejnáročnější část vašeho působení na West Pointu, která vám má pomoci v přerodu z nového kadeta na vojáka. Typický den v bestiálních kasárnách. 5:00 budíček, 5:30 ranní nástup, 5:30 až 6:55 tělesný trénink, 6:55 až 7:25 osobní hygiena, 7:30 až 8:15 snídaně, 8:30 až 12:45 výcvik a výuka, 13:00 až 13:45 oběd, 14:00 až 15:45 výcvik výuka, 16:00 až 17:30 organizované sporty, 17:30 až 17:55 osobní hygiena, 18:00 až 18:45 večeře, 19:00 až 21:00 výcvik a výuka, 21:00 až 22:00 doplňkový výcvik podle úvahy velitele, 22:00 večerka. Den začíná v 5 ráno. V 5:30 už kadeti stojí seřazení v nástupu a vzdávají čest stoupající vlajce Spojených států. Následuje tvrdá rozcvička, běh nebo kondiční cvičení a pak už nekonečný kolotoč pochodování v útvarech, výcviku, výuky, tréninku se zbraněmi a sportování. Večerku v 10 hodin ohlašují melancholické tóny trubky v písni zvané Taps. A další den všechno znovu. A mimochodem, žádné víkendy, žádné jiné přestávky než na jídlo a prakticky nulový kontakt s rodinou a přáteli mimo West Point. Jeden z kadetů popsal bestiální kasárny takto. Vyvíjí se na nás tlak ve všech myslitelných směrech, duševně, fyzicky, vojensky i sociálně. Systém odhalí každou vaši slabinu. Ale o to právě jde. West Point vás má zocelit. Takže kdo úspěšně projde bestiálními kasárnami? Otázkou jsem se začala zabývat v roce 2004 ve druhém ročníku postgraduálního studia psychologie. Americká armáda ovšem řeší stejnou věc již celá desetiletí. Už v roce 1955, téměř 50 let předtím, než jsem se hádanku pokusila rozluštit já, najala armáda mladého psychologa jménem Jerry Kagan a odvedla ho do West Pointu. Měl za úkol testovat nové kadety a zjistit, které jejich vlastnosti rozhodují o tom, zda ve výcviku zůstanou či nikoli. A osud tomu chtěl, že Jerry nebyl jen prvním psychologem, který studoval faktory dokončení studia na West Pointu, ale také prvním psychologem, kterého jsem potkala na univerzitě. Nakonec jsem v jeho laboratoři pracovala na částečný úvazek 2 roky. Své první pokusy oddělit na West Pointu zrno od plev Jerry charakterizoval jako totální neúspěch. Vzpomínal, jak trávil 100 hodin tím, že kadetům ukazoval kartičky s obrázky a oni k něm měli vymýšlet nějaký vhodný příběh. Test měl odhalit hluboce zakořeněné nevědomé motivy. Kadeti, kteří v příběhu stvárnili nějaké ušlechtilé činy a odvážné skutky, měli být mezi těmi, kteří školu úspěšně absolvují. Podobně jako mnoho jiných myšlenek, jež v principu znějí dobře, ani tato idea v praxi příliš nefungovala. Příběhy byly barvité a zábavné, ale naprosto nesouvisely s tím, jak se pak kadeti rozhodovali v reálném životě. Od té doby se výzkumu přirozeného úbytku studentů na West Pointu věnovalo několik dalších generací psychologů.